Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan bo'ladigan suhbatlarimiz bizga hamisha zavq bag'ishlaydi. Bu suhbatlardan yangi ma'lumotlar olamiz va birgalikda o'rganamiz. Agar bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon eski ahd kitobi haqida suhbatlar olib boryapmiz. Xudo odam atoga bergan va'dasini bajarish uchun nimalar qilayotganini bosqichma-bosqich ko'rib chiqyapmiz. Odam atodan keyin Xudo Nuhni yovuzlar orasidan olib chiqdi. Keyin esa Ibrohimni Xaldeylarning Ur shahridan olib chiqib, o'zi ko'rsatgan joyga olib bordi. Ibrohim Kanon yurtiga kelib o'rnashdi. Xudo Ibrohimni olib chiqishdan oldin unga va'da bergan edi. Odam atoga bergan va'dasiga qo'shimcha ravishda Xudo Ibrohimdan katta xalq vujudga keltirishga, barcha xalqlar u orqali baraka topishiga va'da berdi. Shu va'da orqali insoniyatning najot topishiga bo'lgan umidni kuchaytirib, odam atoga bergan va'dasini tasdiqladi.
Endi esa Ibrohimning avlodlari Misr yurtidan chiqib Kanonga qarab yo'l olishgan. Xudoga qarshi isyon ko'targani uchun Xudo ularni sahroda adashib yurishga majbur qildi. Sinay tog'ining etagida 1 yil turgan Isroiliklar shimolga va'da qilingan yer tomonga qarab yo'lga tushishdi. Deyarli 40 yil o'tgandan so'ng Yordan daryosining sharqiy qismiga yetib kelishdi. Isroil xalqi Paron cho'lidagi Kadeshga yetib kelishdi. Yo'l yurayotganlarida ham tartib bilan yurish buyurilgandi. Birinchi bo'lib Yahudo qavmidagilar yurishi, ularning orqasidan esa Gershon va Merari qavmi ma'badni olib yurishlari kerak edi. Ularning ortidan esa Ruben qavmi, keyin ahd sandig'i va boshqa narsalarni ko'tarib qavdigilar yurishlari kerak edi. Musa yordam berishi uchun qarindoshi Xobabni chaqirdi. Muqaddas kalomda u haqida shunday yozilgan: Musa Xobabga, biz Xudo bizlarga beraman degan yerga jo'nayapmiz. Bizlar bilan birga yur. Xudo Isroiliklarga qanday yaxshi narsalarni va'da qilgan bo'lsa, senga ham shu narsalarni ravo ko'ramiz.
Xobab dedi: "Yo'q, men bormayman. Men orqaga o'z yurtimga, o'z xalqim orasiga qaytib ketaman." Ammo Musa yana: "Iltimos, bizlarni tashlab ketma. Sen sahroda qayerga chodir tikishimiz kerakligini yaxshi bilasan. Sen bizning ko'zimiz bo'lasan. Agar biz bilan birga yursang, Xudo bizni bergan bari yaxshi narsalardan o'z ulushingni olasan." U sahroda Isroilliklarga yo'l boshlovchi bo'lib xizmat qildi. Muqaddas kitobning bir nechta tarjimalarida Xobab haqida Musoning qarindoshi deb emas, Musoning qaynotasi deb yozilgan. Qadimgi Ibroniy tilida xotin so'zi ko'pincha qaynota deb tarjima qilingan. Agar Musoning qaynotasi o'lgan bo'lsa, o'sha davrdagi odatlarga ko'ra qaynotaning o'g'li kuyovga qaynota o'rinda bo'lgan. Garchi muqaddas kalomda Musoning iltimosiga Xobab yo'q degani yozilgan bo'lsa ham, keyin ular bilan birga Xudo va'da qilgan yurtga jo'naydi. Xobab haqida muqaddas kalomda boshqa hech narsa deyilmagan. Biroq uning avlodlari Kanon yurtida yashagani ma'lum. Yo'l davomida xalq turli sabablarga ko'ra nolib borishgan.
Bunday norozilik xalq orasidagi kattalarga ham yukdi. Hatto Xorun bilan Maryam ham Musoning Isroil xalqining yo'l boshlovchisi ekanidan shubhalanishdi. Xudo Maryamga mohov kasalligini yuborgandan so'nggina Xorun qilgan ishidan afsuslanib tavba qildi. Musoning ibodati va Xudoning mehribonligi bilan Maryam yana sog'ayib ketdi. Xorun bilan Maryamning Musoga bo'lgan noroziligining ortida uni Sepforaga uylanganiga norozilik bor edi. Ko'rinib turibdiki, Sepfora haqiqatdan ham Efiopiyalik bo'lgan ekan. Bu paytda kelib Sepfora o'lgan bo'lsa kerak degan farazlar bor. Chunki muqaddas kalomning o'sha yerida Sepfora haqida hech narsa deyilmagan. Cho'lda o'tgan 40 yil davomida Xudo ularga g'amxo'rlik qildi. Gunoh qilganlaridan jazoladi. Xudoning yo'lida to'g'ri yurish kerakligini o'rgatdi. O'z qudratini va shafqatini ko'rsatdi. Isroil xalqi Qadeshni tark etishlaridan oldin Musoning opasi Maryam o'ldi. Xudoning aytganiga quloq solmasdan qoyani hassasi bilan urgani uchun Muso ham Kanon yurtiga kirishdan mahrum bo'ldi. Xorun esa Isroiliklar Edomni tark etmasliklaridan oldin o'ldi. Muso esa xalqqa Kanonga kirmaslaridan oldin u yerda qanday yashashlari kerakligi haqida yo'l yo'riqlar berdi. Ularning xudolariga sig'inib ketmaslikni buyurdi.